Na Proglasu v pořadu Oktáva mám pro vás připravené další setkání s klasickou hudbou. Dnes si představíme vokálně instrumentální soubor Victoria Ensemble, který se zaměřuje na historicky poučenou interpretaci hudby 16. až 18. století. Hostem u mikrofonu je zakladatelka souboru Victoria de Grandpère. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se na úvod zeptám. Vaše křestní jméno a název souboru, to je taková náhoda?
Tak samozřejmě náhoda to není. Soubor jsem pojmenovala egoisticky po sobě, když jsem ho zakládala, a připadalo mi to vhodné už z toho důvodu, že to jméno znamená vítězství.
Vy sama se věnujete zpěvu, s vaším souborem vystupujete jako solistka, ansámblová pěvkyně a dirigentka. Zaujalo mě, že máte za sebou studium ve Francii francouzské hudby 16. až 18. století a řadu kurzů staré hudby a barokního zpěvu. Co vás osobně na hudbě renesance a baroka tak přitahuje?
Mě tahle hudba táhla v podstatě od jakživa, i když jsem ji velmi málo znala a chápala, tak se mně zdálo, že v ní dovedu najít kombinaci jakéhosi velice silného řádu a zároveň emocionality, a to mě na ní bavilo. A zároveň, proč se té hudbě věnuji, má taky hodně jako praktický význam, a to je to, že vlastně v této hudbě si můžete velice snadno založit svůj soubor, protože těžko si založíte Wagnerovský orchestr.
Tomu rozumím. Vy jste říkala, že vás přitahoval řád a emocionalita, to, že vás oslovovalo. Co vás na té hudbě oslovuje dnes, potom, co už ji nějakou dobu děláte a už přeci jenom trošku třeba vidíte víc pod ten povrch?
V podstatě stále to samé.
Já bych vás nyní poprosil, abyste našim posluchačům představila první hudební ukázku, kterou uslyší.
A jako první si pustíme madrigal Claudia Monteverdiho z přelomu renesance a baroka. Je to ze sbírky Madrigali Guerrieri et Amorosi, Madrigali válečné a milostné. A je to skladba o lásce a o tom, že i když nám způsobuje krvavé rány, tak nakonec nás stejně nutí zpívat.
The sun will be born.
Na Pueblosu posloucháte Oktávu a mým hostem je Victoria de Grandpère ze souboru Victoria Ensemble, který ona sama založila. Když bych se měl vrátit na začátek vaší hudební kariéry, nezačínala jste s houslemi nebo flétnou, jak bývá u dětí obvyklé? Proč jste se věnovala od začátku třeba zpěvu?
Já jsem začínala jako většina dětí na klavír, od 6 let, později jsem přidala příčnou flétnu, ale ten vokální projev mě vlastně vždycky táhl nejvíc, už od mého raného dětství, kdy jsme zpívali s mojí babičkou dvojhlasy lidových písní, potom jsem začala chodit do dětského sboru a později jsem studovala už sólový klasický zpěv u operní pěvkyně Daniely Šounové Broukové. No a cesty mě pak zavedly k panu profesoru Kotoučovi, Jiřímu Kotoučovi, který je již celá desetiletí pedagogem na Pražské konzervatoři a také právě on byl jedním z prvních propagátorů staré hudby u nás. Takže tam se mi vlastně propojilo studium toho klasického zpěvu a té staré hudby. No a paralelně jsem vlastně vystudovala sbormistrovství chrámové hudby na Týnské škole pod záštitou pedagogické fakulty a později ještě magisterské studium na hudební vědě na Filozofické fakultě v Praze. A tím se mi vlastně všechno propojilo a já jsem si uvědomila, že jednak moje touha být zpěvačkou může být naplněna, ale zároveň, že nemusím čekat, až mi někdo zavolá a práce mi nabídne, ale že si ji vlastně můžu sama vymyslet díky těm všem školám a kurzům.
V této souvislosti na stránkách vašeho souboru se návštěvník hned na začátku dočte, že Victoria Ensemble je uskupením profesionálních pěvců a hudebníků. Proč jste považovali za důležité právě toto zdůraznit, že jde o soubor tvořený profesionálními hudebníky?
Protože jsem vlastně předtím celá léta pracovala s amatéry a až nakonec jsem uviděla určité limity, které zkrátka ti amatéři přesáhnout už nemohou, a rozhodla jsem se to původní těleso rozpustit a v roce 2016, po tom, co se tady všechny ty cesty, které jsem popisovala, propojily, jsem vlastně znovu založila soubor, který je tedy složený z profesionálních pěvců a hudebníků.
Vy jste říkala, že jste ho založila i proto, že je to jednodušší, než založit Wagnerovský orchestr, ale přesto to nemůže být úplně jednoduché. Co jste na té cestě musela překonávat?
No, to bychom tady seděli několik dní. Ta cesta skutečně, kdo to nezažil, tak si myslím, že to je strašně těžké popsat a pochopit, protože potom vlastně ta umělecká interpretace nebo to vedení, to je nádherná třešnička na dortu, ale ty začátky manažerské, produkční, administrativní, grantové, všechny tyhle ty problémy a to, že se finanční problémy, všechny tyhle ty věci, musím říct, že skutečně na jednoho člověka někdy jsou skoro až dost. A vlastně dneska už mám kolem sebe tým dam nebo lidí, zejména pak dam, které mi s tím vším pomáhají, a dneska už je to všechno mnohem jednodušší, ale musím říct skutečně, že těch prvních pár let bylo naprosto šílených.
Máte stálý soubor nebo spolupracujete s více umělci?
Jednou vlastně z devíz našeho souboru je, že jeho obsazení je velice variabilní. My vystupujeme v počtu od 3 až do 25 umělců. To znamená, že některé třeba komorní programy, které máme jenom ve 2, ve 3, ve 4, tak to obsazení je pevné. Ale v momentě, kdy je potřeba obsazení větší, tak se stává, že se umělci různě střídají. Někdy může ten houslista, jindy jiný, nebo někdy ten tenorista, jindy jiný. Takže už vlastně v současné chvíli je to tak, že se ty lidi skutečně můžou různě vystřídat a není katastrofa, když zrovna někdo konkrétně nemá čas.
Ale na druhou stranu je jaksi, já to nechci snad ani použít to slovo, výběr těch lidí, které můžete oslovit, jejich dostatek u nás?
My jsme vlastně přesto všechno, i když vystupujeme třeba ve větším obsazení, tak stále jsme komorní soubor, čili já mám určité spektrum lidí, umělců, které oslovuji, a mně to stačí v současné chvíli. Nepotřebuju jich víc.
V našem rozhovoru nastala chvíle, kdy si pustíme už druhou hudební ukázku, takže co jste vybrala?
Já jsem vybrala takovou čerstvou záležitost, která, podotknu, vznikla v naprosto strašlivých covidních podmínkách v březnu, kdy jsme ani nevěděli do poslední chvíli, jestli nás pustí do studia. A když nás tam pustili, tak se ukázalo, že někteří umělci musí okamžitě do karantény a nahrazovali je jiní. Přesto bych ráda pustila ukázku, která je součástí, nebo bude součástí publikace, která vzniká na Filozofické fakultě ve spolupráci s fakultou HAMU. Bude to publikace o opeře, která se hrála kolem roku 1750 v Praze, v Pražském divadle v Kotcích. Tato ukázka je z opery Baldassare Galuppiho Il mondo della luna, neboli Svět na měsíci. A proč ji chci pustit? Je důvod, že ta ukázka mi připadá zajímavá, protože je to duet starého Buonafede a jeho služky Lizety, kdy on ji svádí, ona nejdříve předstírá nezájem, posléze předstírá zájem, a vlastně je to strašně velká podobnost se známým duetem La Cidare Mlamáno z Dona Giovanniho. Je to takový předobraz Dona Giovanniho. A zpívám já a Jaromír Nosek.
Nonna Bella in me. sospetto, malizioso nonno il cuore, malizioso nonno il cuore.
Mi conosco per furbetto, malizioso, malizioso, malizioso il vostro amore.
No, non è vero. Sola mia canina, le carezze ti farò.
E ti ho tolto da cattivo, le carezze accetterò.
Vieni, vieni, oh cara barboncina.
Vieni, vieni, amica piccinina.
Vieni da me, non m'abbaiar. Tete, tete, non m'abbaiare.
Non mi graffiare.
Vieni, oh bella barboncina.
Posloucháte Proglas, pořad Oktáva, a mým hostem je zpěvačka Victoria de Grandpère. Asi skoro vždy, když tu mám zástupce hudebního tělesa, které se věnuje historicky poučené interpretaci hudby, ptám se ho, v čem on vidí podstatu historicky poučené interpretace. A dovolím se na to zeptat i vás.
Dnes už samozřejmě není výjimkou, že soubory a orchestry, které se věnují hudbě starších stylových období, takže používají historické nástroje nebo jejich kopie, že se všichni snažíme zohlednit dostupné informace o tom, jak se provozovala hudba těch starších stylových období. A já bych tomu chtěla dodat, že samozřejmě to děláme i my, ovšem pro mě dnešní lidé jsou jiní než byli v 16., 17. nebo 18. století. Určitě jinak vypadáme, jíme jiné věci, věříme jiným věcem, máme jiné školy, jiné podmínky. A to, jak vlastně tu hudbu provozujeme my, určitě nemůže znít 100% stejně jako právě před 350 lety třeba. Takže pro mě je důležité vlastně respektovat toho autora, mít k němu úctu, snažit se té hudbě porozumět, snažit se najít dostupné materiály o tom, jak ta hudba mohla ve své době znít, ale za stejně důležité považuji taky ji vlastně vhodně zasadit do toho našeho kontextu. Myslím si, že té hudbě můžeme i už dneska pomoct třeba různými tempovými změnami nebo výrazovými změnami, že naše školené hlasy pro ní mohou být bonusem. A vlastně mně připadá, že i je dobré a zajímavé využít některé možnosti, které vlastně ta naše moderní doba nabízí.
Například?
No, například my jsme teďka poslední naše akce veliká, že jsme točili klip právě k tomu madrigalu, který jsme poslouchali na začátku, což je vlastně hudební video, jak všichni víme, a je to něco, co by určitě nemohlo vzniknout v době Claudia Monteverdiho. Těším se moc na to, až ten klip vyjde, a myslím, že právě je to to, o čem jsem mluvila, nebo aspoň doufám, že to je citlivost vůči té hudbě a tomu období, ale zároveň, že tomu dneska můžeme nabídnout i takovýhle obraz a vlastně to rozšířit mezi více lidí, kteří by třeba na takovou hudbu nepřišli. Nebo například máme programy také s živou digitální malbou, s videomappingem, s moderním tancem a podobně. Tak to pro mě jsou všechno možnosti, které vlastně té staré hudbě dneska mohou pomoci.
Vidím, že vašim posluchačům nabízíte různé programy. Můžete alespoň některý z nich jmenovat, a proč ho třeba máte zařazený do jaksi vaší nabídky?
Ta naše nabídka dneska čítá vlastně přes 20 programů a vlastně můžeme si tam vybrat programy jak duchovní a přímo k tomu kterému liturgickému období, tak programy, které se hodí do sálu i do kostelů, programy světské, programy právě s divadlem, s tancem nebo s živou digitální malbou. A vlastně všechny ty programy, které my na tom repertoáru máme, tak já mám velmi ráda, protože to jsou všechno programy, které jsem vlastně já sestavila. To je můj de facto sen o té hudbě, nebo je to všechno, co jsem chtěla, tak je tam. A znovu se teda vrátím k tomu, že jsem velká obdivovatelka Monteverdiho, takže monteverdiovský program mám velmi ráda. Mám ráda ty programy, právě ty, kde spolupracujeme třeba s divadelními skupinami nebo se skupinami historického tance. Programy, které jsou o něco vlastně ozvláštněné.
A nás čeká už třetí hudební ukázka.
Třetí hudební ukázka bude z CD Reichenauer znovu objevený, který jsme natočili ve spolupráci s orchestrem Musica Florea a jejím skvělým dirigentem Markem Štrinclem. Bude to hnedka první skladba, která na tomto CD zní, a je to Offertorium o svatém mučedníku. A přestože to je obětní skladba, tak je to velice jiskrná, briskní záležitost.
Proglasu posloucháte Oktávu a mým hostem je zakladatelka souboru Victoria Ensemble, Victoria de Grandpère. Já se vrátím ještě k těm programům. Vy jste říkala, že vlastně je to vaše dílo, ale přesto prochází třeba nějakou korekcí s někým, je konzultujete, nebo opravdu je to všecko jenom na vás?
Tohle zrovna je věc, kterou s nikým nekonzultuji. To jsou takové opravdu sny, které se plním a prohledávám neustále archívy české, brouzdám všude možně online a nacházím si vlastně hudbu, která zajímá mě, kterou bych chtěla dělat, a buď je to, což je vlastně právě taky jednou z ideí našeho souboru, provozovat skladby zapomenuté, znovu objevené nebo zřídka provozované, takže často si hledám třeba rukopisy, ze kterých potom uděláme edice, až potom ty skladby provozujeme, což byl právě případ i toho Reichenauera.
O tom určitě ještě budeme hovořit, o tom CDčku, ze kterého jsme si teď pustili zatím první hudební ukázku. Musím říct, že vás obdivuji, protože to určitě není jednoduchá práce. Já vím, že třeba někdo spolupracuje s muzikology nebo s někým takovým. Nikdo takový ve vašem okolí není?
Není. Já v podstatě tím, že jsem vlastně vlivem nejrůznějších událostí, které se mi v životě přihodily, ty školy vlastně vystudovala de facto sama. Dělala jsem ten zpěv, dělala jsem to sbormistrovství, což mi umožňuje vlastně vést ten soubor. A vlastně studovala jsem i tu muzikologii, v rámci které, právě jak jste se ptal už dřív, tak jsem strávila i část teda studií na pařížské Sorboně. Tak vlastně tohle je část práce, kterou si skutečně můžu udělat sama. A je to čistě proto, že mě to baví.
Vy už jste říkala, že Victoria Ensemble je soubor, který třeba v některých programech spolupracuje s tanečníky, takže jste vokálně, instrumentálně taneční soubor? Můžeme to tak říct?
To ne, protože když spolupracujeme s tanečníky, tak to jsou vlastně samostatné svébytné taneční skupiny nebo divadelní, které mají svoje programy, a vlastně to jsou potom programy ve spolupráci, ty, co děláme spolu. Není to, že já bych vymýšlela, co bude tanečník tančit.
Aha. A je, jak si zase se vracím k tomu, jestli je dostatek kvalitních takových souborů u nás, které se tomu historicky třeba můžeme říct si poučenému tanci věnují. Je to složité někoho takového nalézt?
Víte, my jsme všichni taková jedna parta vlastně okolo té staré hudby. Všichni se známe z Valtic a z podobných kurzů, kam se jezdilo muzicírovat a tancovat. Tanečníci to mají vlastně složitější, si myslím, v té dnešní době. Myslím tím tanečníky, kteří se zabývají právě tím historickým tancem, protože se tím nemohou uživit, takže vlastně jsou vždycky vlastně na jakési amatérské úrovni. Ale ta je často tak vysoká, že není sebemenší problém při spolupráci.
Už jsme říkali, že spolu se souborem Musica Florea jste pro posluchače znovu objevili skladatele Antonína Reichenauera. Proč jste se spojili s tímto souborem pro uvedení jeho díla?
Tak já bych jenom ještě uvedla věc na pravou míru malinko, protože my jsme úplně, se nedá říct, že bychom znovu objevili celého skladatele Antonína Reichenauera. Jeho instrumentální koncerty už byly v minulosti nahrané právě souborem Musica Florea, také souborem Collegium 1704, a my jsme vlastně vytvořili první vokálně instrumentální nahrávku Reichenauerova díla. A ten sen o Reichenauerovi já už jsem měla spoustu let, a v momentě, kdy jsem probádala archívy, kdy jsme provedli se souborem některá jeho ofertoria jako první seznámení s ním, tak jsem viděla, že bych chtěla vlastně natočit a provést skladby, které jsou mnohem větší, a že na to už vlastně nestačím jako zpěvačka z řady, abych to udirigovala, a že si musíme najmout dirigenta. A to vlastně může být často problém, protože takový dirigent má svůj názor, svůj představu o té hudbě, a ve chvíli, kdy se ho najmete, tak už mu do toho potom nemůžete mluvit. No a já jsem vlastně studovala dirigování na škole u Marka Štrincla. Vím, jak on o hudbě přemýšlí, znám jeho práci, velice ho obdivuju, takže to byl důvod vlastně, proč jsem oslovila jeho.
A jak složité bylo jeho dílo připravit pro dnešní uvedení? Jakým způsobem jste k tomu přistupovali?
No, to je ten proces, který vlastně začíná tím, že se jdete podívat teda třeba do toho Českého muzea hudby. Tam si najdete všechno, co máte dostupné od toho skladatele. Podíváte se, co je krátké, co je dlouhé, co má jaké obsazení, co se hodí pro jakou příležitost. No a nakonec z toho člověk vybere pár skladeb, které se mu zdají vlastně nejlepší. Ty musí někdo přepsat, udělat z nich edice, musí se ty noty zrevidovat, upravit, opravit, aby se nehrálo s chybami, musí se na to teda sehnat lidi, prostor, pak se to musí naskoušet, pak se to teprve zahraje. A v tom je potom samozřejmě krása, když se to může i nahrát, že to není jenom pryč vlastně tím jedním koncertem, ale že vlastně po nás něco zůstane. No a my jsme vlastně poprvé to dílo Reichenauerovo společně s muzikou Floreou uváděli už v říjnu 2019 a o rok později jsme se rozhodli, nebo rozhodli jsme se už ten moment, bylo potřeba na to taky sehnat spoustu peněz a o rok později jsme to natočili. Ale zase bylo to velice komplikované v té době, kdy to vznikalo, protože to mělo vzniknout jako živá nahrávka z koncertu v listopadu. Pak se to posouvalo, všechno možně různě, protože se ukázalo, že v místnosti může být jenom 5 zpěváků, nás bylo 12, ovšem ta pravidla se změnila přes noc, takže my jsme se tam skutečně sešli s tou Floreou, že budeme natáčet. A nakonec teda jsme zjistili, že pravidla jsou jiná, takže všichni šli zase domů, jeli do Brna a podobně. Bylo to něco úplně jako nepředstavitelného. A nakonec se to natočilo pokoutně po nějakých krátkých frekvencích, úplně koncem prosince, na poslední chvíli. A já vlastně, když na to tak koukám, tak v podstatě tomu nemohu uvěřit, že to tady skutečně leží teda před námi.
Pojďme si pustit další ukázku z tohoto CDčka.
Tak pustíme si závěr krásného Reichenauerova Requiem. Je to právě jedna z těch velkých skladeb, o kterých jsem mluvila. Pustíme si Sanctus a Agnus Dei.
Naším hostem na Proglasu je zpěvačka Viktorie de Grandpère. Co našim posluchačům můžete říci o Antonínu Reichenauerovi? On se nedožil příliš vysokého věku.
Informace z jeho života jsou velmi kusé. My nevíme, jak přesně žil, co přesně dělal. Víme, že byl členem kapely hraběte Morzína, která udržovala velice čilé styky s Itálií. Vlastně italským takovým dvorním skladatelem této kapely byl Antonio Vivaldi, takže je celkem jasné, že Reichenauer ve své době vlastně přicházel do kontaktu se špičkou. A to je také právě na té hudbě slyšet, což se ne tady o všech českých barokních zapomenutých nebo znovu objevovaných skladatelích dá říct, takže skutečně z té jeho hudby je slyšet veliká vzdělanost, kterou, nebo vzdělání, které určitě on v té době musel mít a má právě takového italského ducha.
Můžete nám představit teď to CDčko, ze kterého si teď v té druhé polovině dnešního pořadu hrajeme ty ukázky, co všechno tam posluchači najdou?
Tak na CDčku, které se jmenuje Reichenauer Missa di Requiem, protože hlavním bodem toho CDčka je právě to velké Requiem, tak kromě něj tam nalezneme 8 ofertorií drobných obětních nádherných skladbiček, některé k Panně Marii nebo ke svatým učedníkům nebo ke svatým apoštolům. A potom tam ještě můžete slyšet litánie k nejsvětějšímu jménu Ježíšově a jedno zádušní moteto jako takový bonus na tom CDčku, protože jako jediná skladba je v němčině.
Teď jsme hovořili o Antonínu Reichenauerovi. Vy jste zmiňovala, že máte velice ráda Monteverdiho, ale kteří další skladatelé patří mezi ty, které ve svých projektech představujete?
Tak na jednu stranu se my snažíme představovat právě autory, kteří zapadli v hudebních dějinách. Věnujeme hodně času a práce právě české hudbě. Představujeme zapadlé české barokní skladateli, jako je Gunter Jakob nebo Jan Lohelius, L. Schlegel, kromě Reichenauera a podobně. Potom také hodně interpretujeme hudbu francouzskou, ke které já jsem měla vždycky vztah, což třeba není nic tak strašně objevného, ale u nás zase se to moc neprovozuje, ta francouzská renesance nebo francouzské baroko. A kromě toho samozřejmě provozujeme i hudbu autorů dobře známých, jako je třeba Georg Friedrich Händel nebo právě ten Monteverdi.
Já na vás musím prozradit, že připravujete CDčko a nahrávky, které úplně nezapadají do klasické hudby. Co tam posluchači najdou?
Tak já kromě toho tedy, že se věnuji klasické hudbě, což beru jako své hlavní poslání, svůj hlavní záměr, tak vlastně už 12 let spolupracuji s akordeonistou Františkem Tomáškem a vlastně takové těžiště naší tvorby nebo interpretace jsme nalezli ve francouzských šanzonech a amerických standardech vlastně s českými překlady Jiřího Dědečka, které vlastně u nás zase skoro nikdo ještě nespíval nebo vůbec nikdo nespíval, takže je to zase taková jako malinko objevná činnost a tu koronu vlastně jsme využili k tomu, že jsme toto svoje 12-leté snažení konečně zaznamenali právě na tvůj album. A to nejen teda se zmíněným akordeonistou, ale s celou jazzovou kapelou. A připravujeme tedy, už je snad v lisovně, tvůj album, které se jmenuje Francouzské šanzony a šlágry mrakodrapů.
Zmínila jste, jaké těžkosti provázely natáčení vašeho CDčka. Ta doba, zdá se, pořád ještě není uklidněná, ale jaké nejbližší plány máte před sebou nebo případně nějaký koncert?
Ano, koncerty musím říct, že po tom, co skončily ty největší restrikce, tak vlastně probíhaly a byly velmi krásné celé léto, celý podzim, protože bylo vidět, že lidi si to nesmírně užívají, protože jsou najednou vděční, že se vůbec takové akce mohou konat a to platí i pro nás jako pro interprety. Myslím si, že nás to taky jako baví úplně mimořádně teďka. A tak doufáme, že nám to vydrží. No a nejbližší koncert máme 11. prosince v Kutné Hoře v galerii Gask a jsou to virtuózní árie z oratorií právě Handlových, které vlastně interpretujeme trošku netradičně, protože ve velmi komorním obsazení, v obsazení housle, čembalo a zpěv. A další koncert, na který bych ráda teda pozvala posluchače, je druhý koncert z našeho nového cyklu a festivalu, který pořádáme, který se jmenuje Hlasy tří světů a probíhá na rozhraní tří krajů, Středočeského, Jihočeského a Vysočiny. A právě druhým koncertem z tohoto cyklu jsou Staročeské Vánoce na zámku Růžko-Vilhotice. Tento koncert proběhne 17. prosince a v obsazení 4 pěvců a 7 instrumentalistů budeme interpretovat krásné české skladby adventu a Vánoc 17. a 18. století.
A na závěr z dnešního pořadu si pustíme co?
A na závěr si pustíme to moteto, o kterém jsem předtím mluvila. Je to moteto Ihr armen Seelen, Motetum pro defunctis, Antonína Reichenauera, Vine bohé duše.
V Oktávě jsme hovořili se zpěvačkou a zakladatelkou vokálně instrumentálního souboru Victoria Ensemble Victorie de Grandpère. Já vám děkuji za rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání.
Loučí se s vámi i váš dnešní průvodce Pavel Smolek. Přeji vám klidné a zdravé dny, nejlépe ve společnosti krásné hudby.